Рыхтавала Юлія Рымашэўская. На чарзе выпуск навінаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску 18:30 у Пражскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў. І спярша пра беларускія падзеі. За апошнія 10 гадоў насельніцтва Беларусі зменшылася на 5,5% і складае цяпер каля 9,5 мільёна чалавек. Такі адзін з вынікаў перапісу насельніцтва Беларусі, які ладзіўся ў кастрычніку 2009 году. Сёння Нацыянальны статыстычны камітэт агучыў папярэднія вынікі. 30 актывістаў неафіцыйнага саюзу палякаў на Беларусі былі затрыманы 21 студзеня каля пасёлка Івянец Валожынскага раёну Менскай вобласці. Яны накіроўваліся туды, каб падтрымаць кіраўніка дома польскага Івянцы Тэрэсу Собаль, супраць якой распачата крымінальная справа. Амбасада Польшчы ў Менску выказала занепакоенасць у сувязі з масавым затрыманнем актывістаў неафіцыйнага саюзу палякаў Беларусі. Вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты мясцовых саветаў Беларусі пачнецца 14 лютага. Гэта дата была зацверджаная сёння на паседжанні Цэнтральнай выбарчай камісіі, якая прадставіла план мерапрыемстваў па правядзенні мясцовых выбараў. Галасаванне мае адбыцца 25 красавіка. Расійскае ведамства Рассельгаснадзор збіраецца вярнуць Глыбоцкаму малочна-кансервавому камбінату 274 тоны неякаснага згушчанага малака. Пра гэта паведамляецца на афіцыйным сайце ведамства. У паведамленні гаворыцца, што партыя беларускага малака была выяўлена ў Краснаярскім краі Расіі. Каля 400 пасажыраў цягніка «Менск-Гомель» былі эвакуяваныя ўвечары 20 студзеня на перагоне паміж станцыямі «Чырвоны бераг» і «Жлобін». 20-гадовы пасажыр заявіў правадніку, што цягнік замінаваны. Да падзеі ў свеце. Дзяржаўны сакратар ЗША Гілары Клінтон выступіла сёння ў падтрымку адзінага свабоднага для ўсіх інтэрнэту. Яе прамова была прысвечана стратэгіі ЗША ў абароне свабодаў інтэрнэту. Злучаныя Штаты накіроўваюць у Гаіці яшчэ 4000 вайскоўцаў, адклаўшы іх запланаванае размяшчэнне ў Еўропе і на блізкім усходзе. Паведамляецца, што ў выніку землятрусу 12 студзеня ў краіне загінулі, магчыма, болей як 100 тысяч чалавек. Рост эканомікі Кітаю за мінулы год склаў 8,7%, пра гэта паведамілі ўлады краіны. Такія тэмпы дазваляюць КНР абагнаць Японію і стаць другой паводле велічыні эканомікай у свеце пасля эканомікі Злучаных Штатаў. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі навіны.